İlk əkinçi var ha, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Qalx, məhkəmə gedir.
12 aprel 1956-cı il. Bütün şəhərdə səs gəzir ki, Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi başlanıb. Elə bu izin də adı belə olsun. Mir Qəzəbim məhkəməsi.
Xoş gördük, Eldar müəllim.
Xoş gördünüz olsun.
Eldar müəllim, kimdir Mir Cəfər Bağırov sualının cavabı? Təbii ki, dolğun cavabı. Nə dərəcədə və kimlər üçün önəmlidir?
Mir Cəfər Bağırov 20 il Azərbaycanın rəhbəri olub. Təbii ki, ona maraq çox böyükdür. Doğrudan da bununla Azərbaycan tarixinə çox şeylər bağlıdır. Həm müsbət, həm mənfi. Ona görə bugün də ona maraq deməli azalmır. Və mənə elə gəlir ki, hələ çox böyük əmək sərf eləmək lazımdır ki, bu şəxsiyyətin tamamilə konfigurasiyasını biz açaq.
O məhkəmənin materialları ilə harada tanış olmalıdır?
O məhkəmənin materialları Azərbaycanda yoxdur. Yəni, söhbət bütöv şəkildə materiallardan gedir. Bu materiallar əsasən, mənə elə gəlir ki, Moskva arxivlərindən birindədir. Mən bir neçə arxivi yeşilədim, amma tapa bilmədim. Məndə olan məlumata görə, bu indi Rusiya Ali Məhkəmənin arxivindədir və bununla bağlı bizim prokuratoranın özü də vaxtı ilə istədi o materialları alsın və müəyyən sorğu da göndərdi. Lakin o sorğuya müsbət cavab gəlmədi.
Məhkəmənin gedişi kino lentə alınıb mı, İldar müəllim?
Ola bilsin ki, lentə alınıb, mən bilən yox. Amma müəyyən fragmentlər həbət lentə alınıb, amma geniş ictimaiyyət üçün yox. Müəyyən fragmentlərlə mən tanışam, müəyyən kitablarda təsvir olunub, amma müəyyən materiallar bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arşivində var. Vaxtı ilə Əkrəm müəllim məclisli o materialları qısa bir formada, bir kitabda dərc eləyib, bununla da bitib. Mən bilən o qısa ona görə olub material, çünki bizim arşivdə olan materiallar ilə bu qədərdir.
Kim idi Mir Cəfər Bağırov? Bu ad nədən ya qorxu qarışıq nifrət, ya da bəzilərində heç cür gizlədə bilmədikləri xiffət doğurur? 1956-cı il aprelin 12-sində Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üzərində başlayan məhkəmə nə üzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı?
Товарищ, троцкисты зиновьевцы, которые являются прямыми врагами рабочего класса трудящихся, докатились до того, что они объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс.
Bütün bu sualları veriliş boyunca süzgidən dövrün tanınmış araşdırıcısı, tarixçi alim Elnar İsmailov cavablayır.
Səs yazısı necə? Var mı?
Bəli, var, amma bir nümunə qalıb. O da ki, bizim o fotofonofon, o da arxivində qalır. Onu da hər dəfə səsləndirirlər televiziya vasitəsilə. O da onun 30, mən bilən 8-ci ildə mitingdə çıxışıdır.
Elnar müəllim, bir anlıq təsəvvür edin ki, 1956-cı ilə Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi başlayan günə qayıtmışıq. O dövrün bilicisi və tanınmış araşdırıcısı kimi yoldaş Bağırova sual vermək imkanınız olsaydı, hansı sualdan başlayardınız?
Əlbəttə ki, mən bir tədqiqatçı kimi ona məni maraqlandıran sualları verə bilərdim. Konkret məsələlərlə bağlı. Ən başlıca isə mən soruşardım onu ki, bunun vəzifə gəlməsinin təfsilatı ilə danışsın. Çünki məndə müəyyən materiallar var, amma axıra qədər dəqiq cavab verə bilmirəm. Sonra ikinci məsələ konkret şəxslərlə bağlı. 37-38-ci ildə məhv edilən adamlarla bağlı. Və istəyərdim aydınlaşdırım ki, onun günahı nə dərəcədədir. Çünki məndə belə bir təsəvvür yaranıb ki, bu məhv edilən insanların böyük hissəsinin ümumiyyətlə Bağırovun qəzəbinə tuş gəlməyiblər. Burada başqa bir amillər özünü rol oynayıb. Əlbəttə ki, partiya və sovet xadimləri haqqında mən sual verməyə lazım bilməzdim. Amma misal üçün, incəsənət, ondan sonra ədəbiyyat xadimləri haqqında nə ilə bağlıdır, onların təqibi, məhv edilməsi konkret adamlarla bağlı. Bəlkə o mənə cavab verə bilərdi. Sonra da ki, mən bunu müharibə vaxtı apardığı siyasət haqqında, onun yəni hərəkətləri haqqında məlumatlar var. O barədə mən soruşardım ki, bəzi məsələlər nə yerdə olub. Bir fakt var, geniş yayılıb bu fakt ki, Müzəffər Bağırov Azərbaycan xalqını müharibə vaxtı deməli sürgündən xilas edib. Belə bir şayələr var. Mən heç yanda bununla bağlı sənədlərə rast gəlməmişəm. Mənim qulağıma bəzi faktlar çatıb. Misal üçün ki, söhbət bütün Azərbaycandan getmirdi. Söhbət gedirdi Naxçıvan Respublikasının köçürülməsində. Mənə elə gəlir ki, bu hadisə həqiqətə daha uyğundur. Lakin mən əmin deyiləm ki, bu fakt elə belə də olub. Ona görə mən bunu Müzəffər Bağırovdan özündən soruşdum. Əlbəttə ki, Müzəffər Bağırov olmasın, o vaxtı hakimiyyətdə olan bəzi başqa adamlardan da soruşa bilərdim. Əgər bunlar indi bir gündə dursaydılar. Teymur Yaquliyevdən o daha çox bilərdi bu faktla bağlı hadisələr. Yəni, bu yaxınlarda Mirəhsən Seyidov vəfat edib, ondan da soruşmaq olardı. Amma Müzəffər Bağırov hər halda bunu dəqiq deyərdi mənə ki, vəziyyət nə yerdə idi və niyə bu şayə hər yerdə yayılıb. Mən özüm inanmıram ona, bir neçə səbəbə görə. Amma ki, Mirəhsən Seyidov, misal üçün, bununla bağlı yazır ki, söhbət ancaq Azərbaycanda yaşayan nəzgilərdən gedirdi. Bağırov getdi, Stalinlə söhbət elədi və onun əmin elədi ki, Dağıstanda vəziyyət yaxşı olacaq və nəzgiləri ümumiyyətlə Azərbaycanın sürgünləməyə dəyməz. Belə bir fakt var. Amma Azərbaycan haqqında nədənsə yayılıb ki, Azərbaycanları sürgünləmək istəyirdi. Müzəffər Bağırov onu xilas elədi. Nə dərəcədə düzdür? Mən elə gəlir ki, o bir balaca şişirtmədir. Amma Azərbaycan hansısa əhalini həqiqətən sürgün etmək istəyiblər. Onu da demək istəyirəm ki, burada bir çox faktlar var. O da dərcə olunub Moskva mətbuatında və Moskvada olan nəşrlərdə. Misal üçün, Müzəffər Bağırov bir neçə dəfə təşəbbüslər kimi çıxış eləyib ki, Azərbaycan hansısa hissəni misal sürgün eləsinlər. 36-cı ilə aid olan məsələdir, 38-ci ilə olan məsələdir. Konkret təklifi ilə çıxış eləyib və ondan sonra da Politbüronun qərarı da qəbul olunub. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, Qazaxıstanda, Kür vilayətində çoxlu azərbaycanlılar yaşayır. Həmin azərbaycanlılar ki, 37-38-ci ildə sürgünə edilib. Təşəbbüskar Müzəffər Bağırov. O sənədlər məndə var.
Məsələn, tanışdırdığınız dövrdə bu tarixi, elə bir şey oldu mu ki, sizi bərk sarsıqdı?
Bəli. Mən deyim, bu yaxınlarda oldu. Bilirsiniz, bu yaxınlarda yazıcı Anar'ın ssenarisi üzrə Hüseyin Cavid haqqında film çəkilib. Orada elə bir təsəbbür yaratmaq istəyiblər müəlliflər ki, Müzəffər Bağırov hər vasitə ilə Hüseyin Cavidi qorumaq istəyib. Amma qoruya bilməyib. Amma mən sizə bir fakt deyim, 37-ci il Azərbaycan Komünist Partiyasının 13-cü qurultayında Müzəffər Bağırovun çıxışında Hüseyin Cavidin ünvanına o nə deyib? Utanmadan, yəni çəkinmədən ona və müşviqə qarşı onu xarakteriz eləyən bir ifadə işlədim. O ifadəni heçcürə anlamaq mümkündür. O bunlar haqqında deyib mraz, rus sözü. O çıxış məndə var. Düzdür, 34-cü ildə misal üçün öz çıxışında deyib ki, Hüseyin Cavidi biz elə bilirdik ki, bu bizə yad olan adamdır. Amma son vaxtda o bizə yaxınlaşıb, bu 34-cü ildə, amma 37-ci ildə dediyi söz. Bu heç ki, uyğunlaşmır o filmdə təsvir olunan o fikirlə. Və mənə elə gəlir ki, Müzəffər Bağırov burada buna bəraət qazandırmaq çox çətindir. Tək onda da yox, bir çox məsələlərdə. Mən indi hal-hazırda bir kitab yazıram, 37-38-ci ilin haqqında kitab. O kitabı oxuyarkən mənim qarşımda tamam başqa bir Müzəffər Bağırov. yoktu. Olabilsin zamanın yani təsiridir. O da ola bilər. Sözsüz ki, ümumiyyətlə o vaxtı partiya devlet xadiminin əksəriyyəti obrazın biz çalışmaq istəsə yaratmağa o qədər xoşa gəlməz bir obraz yaranır. Və o cümlədən de Mircəfərin obrazı o xoşa gəlməz bir obrazdır. Ola bilsin ki, zamanın tələbi olub. Amma mənəli gəlir ki, burada bu nəsə insanlıqdan çox uzaq olan bir təsvirlərdir. Yəni bu belədir. Mənəli gəlir ki, heç görə bunu bəvət qazandırmaq olmazsınız. Bilirsiniz ki, mən Mircəfər haqqında çox yazı yazmışam. Kitablarda da mən təsvir eləmişəm. Məsələ ondadır ki, əgər mən yenidən bunları başlasam araşdırmağa, tamam başqa cür yazaram.
Onu ucadan, saygılı, amma çəkingən səslə yoldaş Bağırov deyə üst tuturdular. Şax duruşu və sanki sözü adamın üzünə dibəsi ona kişi ayamasına da qazandırmışdı. Amma Mir Cəfər Bağırova, Mir Cəllad və Mir Qəzəb deyənlər, daha doğrusu bu adları nifrətlə pışıldayanlar yəqin ki, daha çox idi.
Bilirsiniz, tək 37-38-ci il deyil. Məsələn, deyim ki, son zamanlar mənim əlimə keçən bir 30-cu illərə aid olan bir faktdır. O vaxtı o devlət siyasi idarəsinin rəhbəri idi. Və onlar xırda bir dəstəyə qarşı bir əməliyyat aparıblar. O vaxtı yazılır ki, bu Gəncə ətrafında olub. Mən elə başa düşürüm ki, söhbət indiki Gədəbəyarından gedir. Orada bir Yaqublu adlı bir kənd var idi. Çox xırda bir kənd idi. Güyə əkinlabı bir dəstə və 6-7 nəfərdən ibarət həmin kəndə daxil olub. Buna qarşı da böyük bir əməliyyat aparılıb. Hərbiçiləri dəvət eləyiblər ondan sonra, cəlb eləyiblər ondan sonra, milisi cəlb eləyiblər. Ən əsas odur ki, Mircəfərin rəhbərliyi ilə aparılıb və Mircəfər ağına bozuna baxmayaraq əmr edir ki, bu kəndi topa tutsunlar. O topa tutandan sonra orada 35 meyit təşkarlanıb. Heç bir dəstənin üzvü olmayıb. Dinç sakinlər idi, o cümlədən 5 uşaq. Belə dəhşət formada bunlar qətlə yetiriliblər. Və o kənd mən bilən ondan sonra yoxa çıxıb. Çox maraqlıdır ki, dəstəni orada tapmayıblar. Yəni, dəstə orada olmayıb. Amma o vaxt o hərbi qruplaşmanın komandiri bir Rusdur, ya başqa millətlərdəndir, adamı o üç adında. Bu misal üçün Mircəfər gəlib və ona məruz eləyiblər ki, vəziyyət belədir, dəhşət formasında. Mircəfər deyib ki, kim icazə verib sizə? Elə adamı o üç onun üzünə durdu, dedi ki, necə kim? Siz bizə əmr eləmişsiniz ki, topa tutunu kəndi, mən də tutmuşam, nəticədə bu. Mircəfər deyib ki, sarsındı, filan bir şey demədi. Bu hadisə doğrudan da sonradan Moskvada siyasi bürolunun iclasında müzakirə olunub. Düzdür, böyük cəza almadı, amma onu o vaxtı vəzifədən çıxartdılar. Amma hər halda belə vəhşiliklər onun tərəfində törədilib. Mən həmişə onun haqqında pis yazmamışam. Amma mən eşidəndə bəzən ki, buna ümumiyyətlə təmizə çıxartmaq istəyiblər. Mən təəccüblənirəm. Obyektivlik başqa şeydir. Amma misal üçün konkret faktda o başqa şeydir.
Sovet həbs düşərgələrindəki məhbus zarafatlarından. Kim deyirsə ki, totalitarizm insanlar üzərində zülmün ağalığına can atır? Yanılır, çünki totalitarizm insana heç gərək duymayan bir hakimiyyət sistemi qurmaq istəyir. Totalitar dövlət dəyişdirilməsinə imkan verilməyən ehkamlar yaradır və bu ehkamları hər gün dəyişir. İnsanı oraqla da öldürmək olar, çəkiclə də, amma oraqla çəkici birləşdirəndə lap tez öldürmək olar.
Ümumiyyətlə, onun məhkəməsində çox maraqlı faktlar var. Misal üçün, Kiknadze bir adlı bir jurnalist olub vaxtilə Bakıda, sonra Moskvaya köçdü, bu yaxınlarda vəfat elədi. Onun bir kitabı çıxıb. Moskvada kitab çox maraqlı kitabdır. Adı Bakinskaya Patkova. Çox maraqlı kitabdır. Uzun müddət, hətta onun atası da Mircəfər Bağırovun vaxtında güllələnib bu Kiknadze'nin. Amma Kiknadze onun haqqında çox yüksək fikirdə idi. Və o məhkəmədə iştirak edib və deyir ki, nə qədər qəşliyi var idi o məhkəmədə və əsaslı ittihamlar. Bir fakt mən sizə deyim. Rudenko aparırdı o vaxtı SSR baş prokuroru, deyir ki, müttəhim Bağırov, siz işgəncələrdə iştirak eləmişsiniz. Mircəfər dedi ki, mən heç vaxt işgəncələrdə iştirak eləməmişəm. Bu meqamda yerindən bir nəfər atlandı, tutuldu, dedi ki, necə yetişdirməmsən? Və mənim anlımda bir çapıq, o kimindir, o sən tapanca ilə eləmirsən. Yəni, amma Kiknazi yazır ki, mən baxdım bu adam kimdir, bu deyə Zavarzalni rayonunun ən məşğul oğrusu idi. Və o oğru əlbəttə orada oturulub ki, o cümləni o desin. Yəni, aydındır. Yəni, bu burada belə bir məqamlar çox idi. Mircəfər Bağırov orada o məhkəmədə bir ifadə mənşəyə yada salım, o da ki, çox maraqlıdır. Ona itham eləyəndə ki, sən qorxursan Rudenkanı, o ayağa doğdu, dedi ki, mənim bu gündə burada oturanların hamısından və sizdən çox mərdi var. Onu heç bir adam bu cür şəkil açar, çox cəsarətli adamıydı. Və dedi ki, mən kişiyəm. Rudenka, deməli, o zalın o birisi otağına keçəndə orada iştirak eləyənlər dedi, nasamım deyil, bunda bu xasiyyətlər var.
İstintaq materialları və ittiham aktı ilə tanışdıq göstərir ki, Bakıda 1956-cı ilin aprelində keçirilən Mircəfər Bağırov məhkəməsi 1953-cü ilin dekabrında Moskvada keçirilən Beyyanın məhkəməsinin Respublika miqyasında təkrarı idi. Sadəcə olaraq, Ümumi İttifaq rəqəmləri və adları yerinə Respublika miqyaslı rəqəmlər və adlar qoymuşdular. Hətta hər iki prosesdə ittiham olanların və müttəhimlər kürsüsündə oturanların sayı belə eyni idi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Mircəfər Bağırov da bir balaca kəskinliyi var idi. Bir də ki, saymamazlığı, ədalı idi çox. Bütün politbüro üzvləri Stalindən savayı, bir də Beriyadan savayı. O hamısına bir təhəllüs tapırdı. Oradakı bir balaca o xətirdə dəyən zatlar idi. Xoşova'da, Molotova'da və digərlərinə bunların hamısının acığı gəlirdi Mircəfərdən. Mənə elə gəlir ki, bu subyektiv faktor çox böyük rol oynadı bunda. Bir də bir faktor var. Bunu dəfələrlə mən fikirləşmişəm. Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov Beriya ilə Lavrent Pavloviçlə doğrudan da çox yaxın dostuydu. Bunu inkar eləmək mümkündür. Beriya tutulandan sonra bunları dəvət elədilər Moskvada plenumda. Onun stenoqramasını mən oxumuşam. Mənə Mircəfər Bağırov o plenumda çıxışında o qədər də layiqli çıxış eləməyib. Başqaları kimi də o da ki, Beriyanı o da söydü, damqaladı və s. Lakin buna baxmayan onu vəzifədən çıxartdılar. Mənə elə gəlir ki, sonraki dövrdə o Beriya qarşı ifadələr vermədi. Məhz ona görə Beriyanın məhkəməsində Bağırovca cəlb olunmadı. Amma bu hərəkatı heç kəs də yaddan çıxartmadı. Və ona görə o Beriyaya qarşı sonradan ətraflı məlumat vermədiyi üçün, yəni insanlara dəstək vermədiyi üçün bunun qisasını aldılar orada. Və siz bilirsiniz ki, mücədim Mircəfər Bağırov çox geç tutuldu, yəni həbs olundu. Bu olub martın 30-da. 1954-cü ilin martın 9-da. Əvvəl o Kuybuşovda işləyirdi, o göndərmişdi. Tutuldu o martın 9-da və həmin martda da onu deməli Mərkəzi Komitənin üzvlüyündən də çıxartdılar.
Nəhayət, 2 həftəlik məhkəmə araşdırmasından sonra 1956-cı ilin aprel ayının 26-sında SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının hökmü ilə əksinqilabi terrorçi fəaliyyətə görə Mircəfər Bağırov, Borşev, Markaryan, Qriqoryan haqqında güllələnmə, Atakişiyev, Yemelyanov haqqında isə 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxarıldı. Məhkəmənin qərarına görə hökm qəti idi və ondan kassasiya şikayəti verilə bilməzdi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Deyək ki, Stalin repressiyaları və sonrakı dönəmdə Azərbaycanın rəhbəri Mircəfər Bağırov deyil, bir başqası olaydı. Dəyişiklik necə olacaqdı? Kosmetik xarakter olacaqdı, yoxsa prinsipial fərqlilik olacaqdı?
Keçmişə gələncə çox çətindir demək, nə baş verə bilərdi əgər belə olmasaydı. Bəs tarixdə buna bir mənalı cavab vermək olmaz. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, Mircəfər Bağırov əslində Azərbaycanın Sovet dövründə ilk Azərbaycanlı rəhbəridir. Ondan qabaq Azərbaycanlı bu respublikaya rəhbərlik eləmir. Neymanov Xalq Komissarlar Şurasının sədri idi. Birinci şəxsdir öyrdü. Çünki vəzifə özü birinci şəxsin vəzifəsi deyildi. Neymanov gətirdilər, dedilər ki, sən burada birinci şəxs olacaqsan. Amma o birinciliyi ona vermədilər. Birinci şəxs əlbəttə ki, katib olub. Hətta Azərbaycanda uzun müddət birinci katib vəzifəsi boş qalıb, onu heç kəs tutmayıb. Mən sizə deyim ki, Kaminski, Kirov, ondan sonra üçlü, məlum, o üçlüyün də rəhbəri birinci əslində olub Levon Mirzayan. Ondan sonra Gikalı, ondan sonra Polonski, ondan sonra Ruben və nəhayət Bağırov. Deməli, 33-cü ilin axırına qədər Azərbaycanlı Azərbaycana rəhbərliyə eləməyib. Və məşhur ifadə var da Stalinin. Bağırovu təyin edəndə Azərbaycana təmtəraqla dedi ki, Azərbaycana gəri Azərbaycanlı rəhbərliyə eləsin. Yəni ki, bu 33-cü ilin axırında buna məlum oldu ki, belə olmalıdır. Nə deyə bilərdi Mircəfər? Mircəfər hər şeyi nəzərə almalı idi və o Stalin tərəfindən dəstəklədiyi üçün o Stalinin siyasətini həyata keçirtməli idi. Mən bilən o repressiyalardan öz canını qutardı o heç. Onun da izahatını vermək olar, amma axıra qədər biz deyə bilmərik nə ilə. Mən elə gec 38-ci ilin əvvəlində onun başını buludlar almışdılar. Lakin o qutara bildi. Mən elə gec Beriyanın oğlu çox böyük olub. Beriya onu həmişə daim xilas edirdi. Ümumiyyətlə, vəzifəyə təyin olunmasında həlledici rol oynayan Beriya olub və Beriya öz prosesində, məhkəmə prosesində bunu təsdiq elədi ki, mən onu vəzifəyə təklif eləmişəm.
Vladimir Nabokov, Nobel mükafatlı yazıcı. Bəzən tək bircə nəfərin gözünü yumması milyonlarla adamın gözünü açmasına yetir. Düzün demək gərəksə, kiranların əksər qismi demagoglar arasından çıxıb. Necə çıxıb? Əsl nəcabəti olanlara böhtan yağdıraraq xalqın etibarını qazanmaqla. Tək bircə adamı xilas edə biləcəyi xalq qamçılanmağa layiqdir. Uyğun xalq tapsan, rəhbər olmağa nə var ki?
...1956-cı il aprelin 12-sində Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üzərində başlayan məhkəmə nə yüzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı? Bütün bu sualları veriliş boyunca süzgidən dövrün tanınmış araşdırıcısı, tarixçi alim İlnar İsmailov cavablayır.
Biz hamımız Azərbaycanlıyıq da. Məsələ ondadır ki, bizdə biraz qisasçılıq güclüdür. O vaxtın adamlarında daha çox güclü olub. Yəni, onun qəzəblənməyə misal üçün əsası var.
Ama yaradadını Mir Qəzəb qoymuşlar. Mir Cəfər yox.
Bilirsiniz Mir Qəzəb. Mən bilirəm kim qoyub o adı. Vacif Səmədoğlu'nun kitabındadır da. Səməd Vurğuna qarşı münasibətdə çox dəyişkən olub. Dəfələrlə. Amma hər halda onu qoyub saxladı. Niyə? Çünki 37-ci ilin materialını oxuyarkən başa düşürsən ki, düzü başa düşmək olmur ki, ümumiyyətlə Səməd Vurğun nətər qoyub saxlandı. Çünki maşallah o bizim meşhur yazıcılar o qədər onun ünvanına yazıblar və Yazıcılar İttifaqı plenumunda onun üzünə elə şeylər deyiblər ki, onu qoymaq çox çətin idi o vaxtı. Amma məhz Mir Cəfər qoymadı. Onu da sonra Süleyman Üstəmir də buludlar almışdı onların başın üstün.
Rəhman Bədəlovun Birgə Yaşayış və ya Adamlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabından. Darısqal və qarşıqlı bağlı dünyanın çoxlu ziddiyyəti və çətinliyi var. Heç də bütün xalqlar bu qarşıqlı bağlılığa uyğunlaşa bilmirlər. Görünür, bir çox xalq üçün ayrıca və qapalı yaşamaq daha asanmış. O xalqlar üçün ki, aşkarlığa, ideya və düşüncələrin sərbəst mübadiləsinə öyrənməyiblər. O xalqlar üçün ki, azadlıqdan hələ də xoflanırlar. O xalqlar üçün ki, müstəqillikdən hələ də ürkürlər. O xalqlar üçün ki, hər bir insanın müstəqil davranmasına hazır deyirlər.
Məhkəmə aprelin 12-sindən 26-sına qədər çəkdi. O ki, qərarı siz bilirsiniz. O məlum qərarı.
Bilgənlər bilsin, gənclər işitsin deyirəm.
Məhkəmə prosesində əslində əvvəlki proyektdə çox adam kürsüdə oturmalı idi. Amma hər şey subyektivdir də. Onu məhdudlaşdırdılar. Mircəfər Bağırov birinci müttəhim idi, ikinci müttəhim Yemelyanov idi. Ondan sonra üçüncü o vaxtı Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Markayan idi. Yeymenistan'ın Dahilişleri Naziri Gagayan idi. Bir de ki Baksovet'in Sedri Mavini Başşov idi. Bunlar hamısı vaktiyle Dahilişler Komiserliğinde işleyiblər. Öz de Azerbaycan'ın. Ona göre bunlar hamısını bir yerde oturtublar. Ve bir nefer de olmalıydı. Bu da Sumbatov topu idi. 37. ilde Dahilişler Komiserliğinin komisarı. Lakin Sumbatov bir balıca hastalendi. Əqil cahitden o. Ona göre mühkeme onu çıkartmak mümkün değil de Sumbatov 60. ilde vefat edildi. Hastalandı. 4 nəfəri güllənməyə məhkum elədi. Hə, bir də ki, Ağazəlim Atakişiyev. 2 nəfər Atakişiyevlə Yemilyanov hərəsi 25 il azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar sonra çıxdılar. Amma o birisilər hamısı güllələndi. Bəzən bizdə şairlər gəzir ki, Mücəfər Bağırov güllələnmədi, yaşadı. Həm də filmdə də deyildi ki, uzun müddət hələ haradasa həbsdə qalırdı və s. Yox, bunlar hamısı boş söhbət. Çox maraqlıdır ki, bunun əleyhinə, yəni sözdə də olsa, çıxan Mikoyan oldu. Mikoyan dedi ki, beynəlxalq vəziyyət elədi ki, bunu təxirə salmaq lazımdır. İndi nəyi nəzərdə tuturdu, mən bilmirəm, hər halda. Amma bundan sonra hökum həyata keçirildi.
SVKP MK Rəyasət Heyətinin 1956-cı ilin 7 may tarixli iclasında SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının 26 aprel tarixli hökmü təsdiq edildikdən sonra hökm icraya yönəldilmiş, Mircəfər Bağırov və haqqında ölüm hökmü çıxardılan digər şəxslər güllələnmişdi.
O may plenumunda nə deyildi? Oradan siz birə başa düşdünüz ki, yəni əmr yerinə yetirilib, eləmi?
Mən elə başa düşdüm, hə. Axı, bunun eləməməyin səbəbi məlumdur. Onlar nəyinə lazım idi onu saxlasınlar? Şayad, mən özüm də o şayəni işitmişəm, həm də BBC televiziya radiosunda, amma mən buna inanmıram. Yəni, mənası yox idi. O güllələnib, sözsüz, Ömər Xəyyam da güllələnib. Başşov da güllənib. Bu da çox maraqlı bir faktdir. Əlbəttə ki, məhkəmə kürsüsündə başqa adamlar da tutulmaq vardır. Misal üçün, mən sizə deyim də, o vaxtı Xalq Komissarı Şurasının sərdini Teymur Quliyev idi. Adam dəhşətə gəlir bəzi faktları oxuyanda. Teymur Quliyev bir il üçlüyün üzvü idi. Yəni, hökm çıxardan üçlüyün, məhkəməsiz. Və onun imzası, ölüm imzası 2800 neçə adamın hökmündə var. Yəni, o elə kifayət eləyirdi ki, bunun da bunu cəlb eləyəsi. Sən məhkəməyə, amma el olmadı. Yaxud da Teymur Yaqubov, sonra birinci katib də işlədi bir müddət Azərbaycanda. Onun da imzası var 2500-2600-ün. Yəni belə. Amma bunlara dəymədilər. O vaxtı Xuşova, misal üçün, soruşdular ki, axı bu məsələ ilə bağlı, günahsız adamların məhv eləməsi ilə bağlı, siz niyə bu kampaniyanı açmaz? Dedi ki, axı bu, biz bu kampaniyanı açsaq, qorxuyam ölkənin yarısını gəl güllələyək. Mircəfər Bağırov işlərini çoxuyan mənə elə gəlir ki, onun dili olur, acı dili. Brejnev o vaxtın Moldaviyanın birinci katibi işləyib. Bu Brejnev haqqında o qədər lətifələr danışıb. Var bunlar hamısı. İndi mən çıxartmışam. Yəni bu elə bir sürü Brejnevə gəlib çatmırdı. Çatırdı. Sustovdan xoşu gəlmirdi. Sustov da bunu bilirdi. Sustov da Mərkəz Komitənin katibi idi. Təbii ki, 1953-cü ilin iyul plenumunda o Mircəfərə qarşı hücum edənlərdən biri və mənəli ən sərt formada Sustov olub. Təbiidir. Çünki bu bunu saymayıb, o da buna qarşı qisas çəkməyə çıxış edib. Belə faktlar çox danışmaq olur.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Eldar müəllim. Bu qədər büyük, çox məlumat verdiniz bizə. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu iz başa çatdı. Mən aparıcı Silva İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.